Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Dan Bjerregaard, dengang du var politibetjent, hvad var det, en 10 års tid eller sådan noget? Du var i politiet?
Ja, alt i alt.
Hvor mange gange har du affyret varselsskud?
Det har jeg aldrig gjort.
Det har du aldrig gjort?
Nej.
Men
det er spild af ammunition. Nej, det har jeg ikke.
Men er det rigtigt forstået, at der skal ret meget til, før politiet mener, at man skal affyre varselsskud? Altså, hvor man skyder op i luften for ligesom at sige, nu mener vi det alvorligt.
Ja, altså, det er jo sådan set de samme kriterier. Man skal ikke skyde varselsskud, medmindre man også vil kunne skyde rigtigt. Altså, efter personer, ikke? Så der skal ret meget til.
Jeg spørger, fordi jeg har læst en historie, skrevet af en af vores kolleger på DR.dk, om at Københavns Politi forleden aften fik to tip om, at der var et væbnet røveri i gang på Østerbro i København. Og politiet når hurtigt frem, så gerningsmændene er stadigvæk inde i den her kiosk. Og politiet, så vidt de kan se, så kan det være skydevåben, de her gerningsmænd står med i hænderne. Så en af betjentene affyrer et varselsskud, og så anholder de så gerningsmændene. Så altså, så er det en rimelig alvorlig situation, ikke?
Og det må man sige.
Rimelig anspændt.
Ja.
Og igen, altså, det er jo ikke for at bagatellisere alle dem, der føler, at politiet ikke har tid til at komme, men det havde de altså her, de nåede frem, mens røveriet stadig var i gang. Der var bare det ved det, at det var en film. Der var nogen, der var ved at lave filmoptagelser, men havde glemt at give besked til politiet.
Det var ikke med Roland Møller, vel?
Det har jeg ikke fået undersøgt, men det kan det godt være, vi burde lige tjekke med Roland. Vi får ham jo tilbage fra næste uge, så sidder han her i Politiradio hos os igen. Men Nedim, jeg regner bestemt også med, at du kommer igen med lejlighed.
Så, det håber jeg.
Ja, vil vi også gerne. Men der var også oplysninger om, at der var en flugtbil klar, kan jeg se her, at den politiinspektør, der har udtalt sig, fortæller, at det havde man også fået oplysninger om. Så der, altså, det er en ret talstærk politistyrke, der møder op for at standse det her i gang ved en røveri. Så politiinspektøren kalder det en rigtig, rigtig uintelligent måde at opføre sig på, og her sigter han ikke til politibetjentene, men derimod til dem, der er i gang med at lave den her film- eller tv-optagelse. Historien melder ikke noget om, hvem det var, men anbefaler Københavns Politi, går man med tanker om at lave eksempelvis filmoptagelser, så må man meget gerne ringe til politiet for at orientere og gerne afmærke stedet, så udefrakommende har en chance for at opfatte, hvad der sker. Det råd skal så hermed være givet videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og en af de mest velbesøgte retssale, jeg nogensinde har oplevet, det var retten i Glostrup torsdag kl. 12, da der skulle afsiges dom i den såkaldte Se og Hør-sag. Vi taler lidt mere om dommen og straffene og hvad der foregik osv. derude lidt senere. Men i rundtal, så ved vi jo godt, hvad det går ud på. Der har siddet en medarbejder hos Nets, som han er dømt for at have, om man så må sige, hugget andres brugernavne til at kunne gå ind og søge efter oplysninger i systemer, han ellers ikke havde adgang til, sådan så han kunne koble dem med andre søgemaskiner, hvor han kunne finde ud af, hvor bestemte kendte mennesker havde brugt deres kreditkort, typisk i udlandet. Og de oplysninger kunne han så give videre til Se og Hør, som så kunne bruge dem til at finde de kendte der, hvor de nu var henne. Og der blev idømt en ubetinget fængselsstraf på 1,5 års fængsel til denne her systemoperatør, og så blev den chefredaktør, Henrik Vortrup, som indgik aftalen, i sin tid om, at der skulle være den her faste kontakt, og man betalte for det med 10.000 kroner om måneden, fik 1 år og 3 måneders fængsel, hvoraf de 3 måneder skal afsones, resten er gjort betinget. Og på betingelse af, at han blandt andet afvikler 200 timer samfundstjeneste. Og så var der 3 andre, endnu en chefredaktør fik 1 års fængsel betinget med samfundstjeneste, 2 reportere, fik betinget fængselsstraffe, og så var der 1 chefredaktør, som kun var chefredaktør i et lille halvt års tid, og hvor der ikke var beviser for, at han overhovedet vidste, at den her kilde fandtes. Han blev frifundet. pure frifundet. Der er blevet talt op og ned af stolper om mediernes ansvar, og journalisternes ageren, og journalisters arbejdsmetoder, og skal man stramme reglerne, og justitsministeren varsler, at det skal man se på. Og der er stor selvransagelse i mediebranchen, fordi, må jeg jo bare sige, i min branche, altså journalistfaget, der er vi vældig optaget af os selv. Sagen har jo fyldt, den blev diskuteret væg til væg hele torsdag, og det er sikkert ikke slut endnu. Uden på nogen måde at bagatellisere det, der er foregået, det journalisterne har gjort forkert, det redaktørerne er dømt for osv., så kan jeg godt tænke mig at måske lige zoome en lille smule ind på denne her sag. Den del af det, hvor man kan sige, hvis vi nu går tilbage til gerningsstedet, der hvor det hele begynder, så er det jo ikke Allerhuset i Se og Hørs redaktion. Gerningsstedet er Nets. Det er derfor sagen er blevet ført ved retten i Glostrup og efterforsket af Vestegnens politi. Det er fordi, det er ikke inde hos Aller, som bor ved Københavns Havn. Det er på Nets, at forbrydelsen er sket. Selve den her hacking er foregået gennem flere år. Og derfor har jeg tænkt, at hvis jeg var kommunikationschef eller sådan noget hos Nets, så kunne jeg godt finde på at sende en stor kasse vin eller chokolade, eller hvad man nu gør sig i, til Aller og Se og Hør, som sådan tak for hjælpen med at tage al opmærksomheden, fordi det har jo heddet Se og Hør-sagen. Det har ikke heddet Nets-sagen. Så Søren Winge, du er pressechef i Nets. Har du sendt dem noget som tak for hjælpen?
Nej, jeg tror ikke, man skal vente, at vi sender hverken blomster eller chokolade til Aller i den her sag. Altså, vi er selvfølgelig også, synes jeg, mærket på vores krop, hvad det betyder at komme igennem mediemøllen i en sag som den her, hvor vi jo selvfølgelig har været, som du siger, gerningssted eller retter i den her kilde, sad jo hos en underleverandør, som systemimportør og tilgik alle de her oplysninger hos os og videresolgte dem. Men det er selvfølgelig en sag, som har påvirket os meget, og som også i den grad har givet også en masse eftertanke og sætte en masse ting i gang i forhold til, hvordan vi kan forholde os til sikkerheden i vores systemer, når sådan noget her kan ske.
Jamen, jeg læste godt på et tidspunkt, der har været en artikel undervejs i det her meget lange forløb, hvor der var en diskussion mellem Nets og IBM om, hvem der egentlig havde ansvaret og sådan noget. Men i runde tal, altså hvis vi her i Politiradio laver noget, vi ikke må, så er det jo, selvom vi også er eksterne leverandører til Radio 24/7 med vores program, så vil det jo stadigvæk være de ansvarshavende her på kanalen, som står midten, om man så må sige, ikke?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, vi har selvfølgelig et ansvar over for vores kunder, bankerne og virksomhederne og forbrugerne, ikke mindst, som bruger kort, som vi servicerer, så det vil vi bestemt ikke fornægte. Og det har jo også gjort, at vi efter den her sag, som vi kørte i 2014 rent mediemæssigt, da de kom frem, hvad der var foregået tidligere, jamen der har vi sat en række initiativer i gang for at sikre, at noget tilsvarende kan ske igen. Både med at investere større millionbeløb i vores interne sikkerhed, men selvfølgelig også beskytte os mod eksterne trusler, som jo også bliver mere og mere komplekse, og som også på mange måder kan udfordre os og andre virksomheder i dag.
Når jeg nu har siddet fuldt retssagen, og jo dermed også, hvor det blev oprullet, hvordan det rent praktisk er foregået, det her. Så er det jo, kan man jo sige, systemer og advarsler osv. osv., men det er jo et menneske, som er ansat og har mulighed for at kombinere dels nogle databaser, eller hvad kalder det, som han selv har adgang til, og så kan han altså snuppe andres brugernavne og bruge dem til at søge i nogle steder, hvor han ellers ikke ville have adgang. Og på den måde kombinerer sig frem til at få de oplysninger, han sælger til Se og Hør. Men det er jo et menneske, der gør det her igennem 3,5 år, så vidt vi ved. Det vil da godt kunne ske igen.
Altså, det er vores klare overbevisning, at tilsvarende ikke kunne ske igen. I hvert fald ikke uden at blive opdaget og straffet og stoppet hurtigt. Altså, det her er jo noget, som vi har været igennem et tætte kamp for at vurdere, hvad kan vi mere gøre for at sikre, at noget tilsvarende ikke kan ske igen. Og det gælder jo både tildeling af adgange, både til vores egne medarbejdere, men også til underleverandørers medarbejdere, som der var tale om her. Og så i øvrigt følge op på logs og adgangskontrol og den slags løbende for at vurdere, om der sker noget i systemerne, som ikke er normalt. Så vi har sat en række ting i gang, også screene vores medarbejdere og nye medarbejdere. Alt hvad vi nu føler, vi kan gøre, jeg tror faktisk, vi i dag har den største afdelingen for sikkerhedsinformation noget sted i Norden, netop fordi vi nu har vurderet, at det er så vigtigt at sætte ind på det her område, for at folk har tillid til, at vores systemer selvfølgelig bliver håndteret efter alle forskrifter eller alle sikkerhedsregler, og at folk kan være trygge i det. Så det er bestemt et område, som vi har sat hårdt ind på og give styrke på. Men du har ret, altså man kan sige, det kan være vanvittigt svært at gardere sig mod den menneskelige faktor, hvis nogen har. Sådan er det jo næsten med alle former for kriminalitet, at hvis folk bryder loven, så kan det være svært med 100% sikkerhed at sige, at det er noget, vi vil stoppe med det samme.
Men du, det har jo været fremme her under blandt andet retssagen, at den her tysk kilde har været inde, jeg tror det er 31 gange, og nulstille andre brugers passwords. Hvordan kan det ikke blive fanget i det sikkerhedssystem, I allerede havde?
Jamen det gør det ikke, fordi at det for så vidt i den rolle, han agerede i, der var en naturlig del af hans arbejde at nulstille passwords, når han skulle servicere nogle af vores medarbejdere uden for normal arbejdstid, som var på vagt. Det var selvfølgelig ikke tanken, at han skulle overtage deres identitet og begynde at tilgå deres systemer som dem. Men nogle af de her ting, nogle af den her adfærd har været arbejdsrelateret, og det er også derfor, det har været så vanvittigt svært, bare på baggrund af logs, og vurdere, hvornår noget er usædvanlig adfærd, hvornår noget er almindelig adfærd. Du kan tænke på, altså, hvor mange tusind gange medarbejdere tilgår oplysninger i løbet af en dag.
Men vil det sige, de gange, han så har været inde og nulstille de her passwords, har det så været noget, han skulle gøre i forvejen, og så på den baggrund ligesom er gået ind og overtaget denne her bruger, eller er det noget, han har gjort sådan af egen drift?
Det har han gjort af egen drift, og i en periode, hvor han så kunne overtage, kan du sige, login'en for andre personer.
Fordi de ikke var på arbejde?
Fordi de for eksempel ikke var på arbejde eller på ferie eller noget andet, så har han kunne gå ind som den. Og det er så der, hvor sagen måske har, kan sige, noget et andet niveau i forhold til, hvis han blot havde brugt sin egen adgang til at tilgå noget og videregive noget, der dog var fortroligt, men som alligevel var forbudt at videregive.
Ja, det er jo det, blandt andet det argument, som hans forsvarsadvokat Michael Juhl Eriksen har brugt. Han har sagt, jamen der er ikke noget galt i, at han nulstiller andres passwords 32 gange i det materiale, der er her, fordi det var sådan set en del af hans arbejde. Det han bliver dømt for, er jo, at netop fordi han er nødt til at, om man så må sige, overtage andres identitet for at søge oplysningerne, det er derfor, man kalder det hacking.
Ja, altså jeg vil ikke gå ind i domsvurderingen af den her hacking-paragraf, men der er ikke nogen tvivl om, at det, hvor udfordringen også er for os, det er selvfølgelig at vurdere, hvornår noget er almindeligt og sædvanligt adfærd, og hvornår det er usædvanligt. Men der er ikke nogen tvivl om, at det, vi har gjort siden den her sag, er jo at gå ind og vurdere, hvad kan vi overhovedet gøre for at vurdere de logfiler og de tilgange, der nu kommer til vores systemer for medarbejdere, og så fange, når det måtte være noget, der kunne være gerne ind til underlig adfærd. Og så vil jeg sige, så har vi jo selvfølgelig også indskærpet voldsomt, hvem der kan få adgang til hvad, og sikre, at man ikke kan få adgang på tværsystemet, uanset en funktion.
Ja, fordi det var faktisk det, jeg gerne vil spørge dig om, for det vi jo har fundet ud af, det er, at man skal ligesom ind i et sted for at søge på et navn, så søger vi på Dan Bjerregaard, eller på Marie-Louise Toksvig, eller på Søren Vinge, og så får man kreditkortnummeret. Og så skal man ind et andet sted for at taste kreditkortnummeret ind, og der kan du så se, hvad det er blevet brugt til. Og det er den kombination af oplysninger. Hvor mange mennesker sidder der hos Nets og IBM og hvem ellers har underleverandør, som har mulighed for at tilgå begge kasser?
Jamen altså på den her tidspunkt, da det her stod på i 2008-12, der var der måske en håndfuld medarbejdere hos vores underleverandører, som i kraft af deres rolle, både som nogen, der kunne gå ind og se realtidstransaktioner i det store billede og følge det, og så samtidig servicere nogle af vores interne medarbejdere med at resette password, som det hedder, og så brugte de sådan noget andet teknisk set. Jamen, det var ganske få. I dag vil du overhovedet ikke kunne gøre det i kraft af, at de systemer i gang selvfølgelig er 100% opdelt. Men det er jo sådan, at vi jo hjælper danskerne, når de er i byen eller på andre tidspunkter af døgnet, mister deres kort for det stjålet, og så vil vi gerne kunne lukke det hurtigt, også selvom folk ikke lige kan huske deres kortnummer, hvilket nok er de færreste, der kan, hvis deres kort er væk på stående fod. Så der skal vi også kunne tilgå nogle af de personoplysninger koblet til konkrete kort. Men det er klart at få det spærret i en fart, men det er klart, at de oplysninger, de personer skal ikke kunne finde andre relevante data, som gør det muligt at følge de her personer.
Altså, som gør det muligt at gøre det, som denne her mand altså nu er idømt 1,5 års fængsel for at have gjort igennem 3,5 år.
Ja, så det er klart, at vi har gjort alt, hvad vi kunne for at adskille de adgange, så den tilsvarende ikke kunne ske. Ja.
Men jeg skal lige høre, den her sag, den har jo skadet jeres virksomhed rigtig meget, ikke?
Ja, det må man sige. Der er ikke nogen tvivl om, vi har haft et vist genopretningsarbejde i forhold til genskab til...
Men har I så tænkt jer at køre en ekstra sag mod tyskeren, og så kræve noget erstatning for det, han har jo smadret jeres omdømme? Jeg stoler ikke på jer mere.
Altså lige nu tror jeg, at vi først og fremmest glæder os over, at retten har trukket en tydelig streg i sandet her i forhold til at markere, at det her er kriminelt, og det er vedgået de data på den her måde ikke er tilladt. Hvorvidt vi så fra andre juridiske skridt, det kan jeg ikke kommentere på. På baggrund af den her sag.
Men nu er den jo også anket, så den er jo ikke helt, der er trukket en streg, men der skal komme en mere, når sagen på et tidspunkt når landsretten. Jeg vil godt, og jeg vil godt lige også nævne, at det er jo, som det I taler om nu, som Nedim, jeg så har givet udtryk for, det står jo faktisk i præmisserne for dommen, altså begrundelsen for, at der idømmes den straf, der gør, at det her også handler om, at man har undermineret den tillid til beskyttelse af fortrolige oplysninger, som vi alle sammen skal have. Vi skal jo virkelig kunne stole på, at I kan behandle det ordentligt. Og det forstår jeg på dig, det har så været en opgave for dig, siden den her historie kom ud, og arbejde i retning af at få os til at og stole på jer alligevel.
Det er klart, at tillid får man ikke genopbygget fra den ene dag til den anden, og der er ikke nogen tvivl om, vi har i hvert fald taget alle de midler af, som overhovedet er nødvendige for, at vi kan styrke os på det her område. Mm. Og som sagt har vi, jeg tror det er 30 millioner beløb, vi brugte både i 15 og 16 på, at opbygge og styrke en sikkerhedsafdeling, som vurderer løbende, hvad der er logfiler, hvad der er af potentielle episoder. Først og fremmest selvfølgelig trusler udefra, som jo også er en meget... tydelig trussel, altså hacking, forsøg på hijacking, andre ting, som kan nyde vores selskaber og andre, men selvfølgelig også hele tiden at sikre på, at vi har øje på, om der skulle være noget usædvanligt adfærd internt i en egen mor, og så selvfølgelig sikre, at vores underleverandører lever op til alle de samme regler og sikkerhedsforskrifter, som vi nu stiller krav til os selv.
Søren Vinge, når nu det er endt så galt, så kan jeg jo helt være, at man spørger dig, om du fortryder, at du ikke reagerede mere, Da du blev advaret af en fotograf, der havde været på Se og Hør, og havde en mistanke om, at det her foregik. Han skrev til dig, så vidt jeg husker, allerede i januar 2013, med den mistanke, han havde om, at de journalistkollegerne havde haft på Se og Hør, de havde adgang til nogle oplysninger, som havde noget at gøre med kreditkort. En del af den mailudveksling er jo også blevet læst op i retten, og som jeg husker det, så beder du ham om han kan være lidt mere konkret, og så skriver han faktisk tilbage og siger, at han kan huske tre rejser, hvor han har stusset over, at det lykkedes journalisterne, hvor man ellers havde mistet den kendte, man var ude for at finde, men så er det lykkedes journalisterne alligevel at få nogle oplysninger om, at nu er hun henne på den station, eller nu er hun der og der. Og det skriver han til dig, og det kom der ikke så meget ud af, vel?
Nej, altså, men der skal ikke være nogen tvivl om, at det faktisk er en henvendelse, vi tror er alvorligt. Det skal nævnes, at der var ikke nogen indikation af, hvor de oplysninger eventuelt kunne være kommet fra. Hans gæt var ikke, at det nu var hos Nets. Så det var selvfølgelig noget, vi undersøgte, og jeg fik sat nogle folk til at undersøge de konkrete tre hændelser, han refererede. Og der må jeg bare sige, at vi kunne ikke finde noget, der bekræftede, at der var tale om misbrug i vores systemer. Altså, det skal også lige nævnes, at de her hændelser lå også yderligere, så vidt jeg husker, et par år længere tilbage. Og der er også nogle krav til, hvor længe du må gemme logfiler i det hele taget system, hvor vi også kan leve op til nogle sikkerhedskrav på den del. Så det var simpelthen ikke muligt for os at finde noget, der kommer
til. Men bevismaterialet, som de her sikkerhedsfolk, I har, det er jo dem, der har lavet den interne efterforskning, som så er blevet vedgivet til politiet. Der lå jo oplysninger tilbage fra også lige præcis de rejser, den her mand henvendte sig om for 3 år siden.
Ja, det er ikke nok. I vores systemer lå der vil sådan nogle transaktioner umiddelbart kunne genfindes, men på baggrund af de beskrivelser, vi fik, og med de analyser, vi lavede på det tidspunkt, der var det altså ikke muligt for os at finde noget, der bekræftede et billede af et misbrug. Og det må vi bare sige, at det gjorde, at vi ikke var i stand til at gå videre med det, men vi opfordrede selvfølgelig også ham, fotografen, til at kontakte politiet og anmelde det.
Ja, det kan jeg så nævne, at det kommer også frem i retten. Det havde han havde faktisk ringet til PET, før han ringede og skrev til dig. Og det er også uklart, hvilke reaktioner, der kom ud af det. Der var flere ting i hans reaktion. Det handlede jo dels om, at han synes det var, som han formulerede det i retten, lidt som at skyde sild i en tønde. Altså han synes altså, det var lidt tavligt. Det var sådan lidt fejhold over for de kendte i Se og Høres Jagt, at man havde, hvis man havde det her ekstra kort på hånden. Og så var det også jo en bekymring om, at hvis man kunne søge på på de her kendte tv-personligheder, eller hvem det nu måtte være, hvem vil man ellers kunne søge på? Vi har også set på listen, at blandt andre Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt stod på listen over nogen, der man holdt øje med. Ikke? Så der var flere bekymringer i det. Ved du hvad, her til sidst, der er jo det her spørgsmål om erstatning, som nu venter fra adskillige af de mennesker, som er blevet overvåget i første omgang, så vidt ved, rettet mod alder. Men det er selvfølgelig svært for dig at sidde og tilbyde, at det er I sandelig også klar til at imødegå. Men har I også et ansvar for, at det her kunne ske?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at vi har da i hvert fald kigget ind af, efter det her er sket, og der er ikke nogen tvivl om, at sådan noget her må jo ikke ske. Altså, når vi kigger i bagspejlet, så er sådan noget her kunne stå på over så lang en periode. Det er da klart, det har jeg jo kaldt på sønderadfængelse for vores vedkommende, og jo også gjort, at vi har lavet en række interne ændringer hos os. Jeg tror ikke, der var nogen, der forestillede sig, at sådan noget af den her art kunne foregå. Det kan vi jo så forestille os nu, fordi det er sket. Og det er så kaldt på en masse ændringer internt og en masse skærpede processer hos os for at sikre og gøre alt, hvad vi kan for at sikre, så noget ikke kunne ske igen. Og det tror jeg jo også gælder alle mulige andre steder, hvor man håndterer data, fortrolig data, at den her sag har gjort, at man mange steder i samfundet har vurderet, kan vi gøre, gør vi, hvad vi kan for at sikre, at interne trusler på den måde ikke kan, eller interne videnspersoner på den måde kan misbruge fortrolige data og videregive det. Har vi taget de nødvendige foretrækninger, og det skal jeg love, for det har vi gjort alt, hvad vi kan for at gøre fremadrettet.
Og ja, og det kommer jo nok også til at blive ved, men så kan det være, du på et tidspunkt lige frem også får Nedim Yassar med på holdet igen. Det lyder i hvert fald, som om jeg arbejder med det. Og der kommer jo, som jeg nævnte, en runde mere på lige præcis den del, der handler om jeres tidligere medarbejder, fordi han ankede den dom, han fik på 1,5 års fængsel til landsretten. Så den skal køre igen. De øvrige ved vi ikke noget om. Søren Winge, pressechef i Net, tak fordi du gad være med her.
Velkommen.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, og herunder sagen om Se og Hør, eller skal vi sige sagen om Net, som der jo blev afsagt domme i torsdag. Michael Juul Eriksen, forsvarsadvokaten, som jo repræsenterer lige præcis denne her systemoperatør, som var ansat hos Net og siden i IBM, som underleverandør til Net, han sagde faktisk efter domsafsigelsen torsdag til flere pressefolk, at han synes måske også, man skulle forholde sig til, hvem der egentlig var skurken her, om det var denne her mand, som har solgt de her oplysninger for 10.000 kroner om måneden, eller om det var den redaktion, som jo havde kunne tjene mange penge på at sælge flere blade, når de havde adgang til de her historier. Og det kan man selvfølgelig også diskutere frem og tilbage.
Det er jo den klassiske om hæleren og stjæleren, hvem der er den største skurk.
Ja, og man kan så jo også sige, at hvis man skal forklare ligesom meget populært, hvad denne her forbrydelse jo ifølge retten handler om i forhold til det forsvar, som kilden her selv har præsenteret, eller gennem sin forsvar præsenteret, så har de jo netop sagt, jamen han havde jo, det var hans arbejde at nulstille de her koder og så videre, og så kan man jo ikke bebrejde ham. Altså, så det er der ikke noget galt i. Det svarer lidt til at sige, jamen Dan, hvis jeg siger til dig, at du godt ved, hvor mine nøgler ligger, så har du jo lov til at gå hjem og låse dig ind hos mig. Og det er jo, så har du jo ikke gjort noget, for det er ikke et indbrud, hvis jeg selv har givet dig nøglerne. Men man kunne så også sige, at det er jo nok også det, retten siger med denne her dom, at det godt være, at han har adgang til at låse sig ind, men derfra så går ind, altså at du låser dig ind og også begynder at læse min dagbog og sælge mine billeder til andre, der går du, så bliver det faktisk kriminelt. Og dem, der så køber de ting, de er jo ikke blevet dømt for at købe og bringe oplysningerne, de er dømt for at være medvirkende til indbruddet eller hackingen. Det er det, de alle sammen er blevet dømt for. De er ikke blevet dømt for bestikkelse, som det altså også var tiltalt for.
Men hans dom, altså Tyskildens dom, er vel også skærpet i og med netop det, det er blevet brugt til. Altså, hvis han havde skaffet sig de her oplysninger, men at de ikke var blevet brugt på samme måde, så havde han jo formentlig ikke fået en lige så høj straf.
Man kan i hvert fald sige, at det indgår jo i det, retten ligesom remser op, at det underminerer den tillid, vi skal have til omgang med fortrolige oplysninger, og at det udelukkende er foregået for egen vindingsskyld, altså for at få de penge fra sig at høre, og så nogle oplysninger udelukkende skulle bruges til underholdning. Altså, der var ingen samfundsmæssig interesse. Han er ikke en whistleblower, som fortæller om et eller andet meget, meget alvorligt, der foregår i det skjulte. Det er ren underholdning. Det spiller selvfølgelig også ind på vurderingen af sagen, når straffene skal udmåles osv. Så bliver jeg næsten nødt til at fortælle jer, nu, da jeg sad i retten i går, det tog en time fra retten blev sat, og til retsformanden var færdig med at læse op om præmisser osv. Og rigtig mange af jer har sikkert både hørt eller set i fjernsynet retsformanden, der læser op 10 kendes for ret, og så kommer ligesom navnene og straffene. Det foregår sådan, at først så får man det, og så der står alle op ind i retssalen, og så...
I en hel time?
Nej, fordi så når først så får man sådan selve konklusionen, ikke? Og så siger hun, værsgo til plads, og så sætter vi os alle sammen ned. Og derefter gennemgår retsformanden så, hvad er der lagt vægt på, hvilke oplysninger indgår... hvorfor er straffen udmålt, som den er, og så videre. Og der havde altså TV2 og Ekstrabladet havde fået tilladelse til at optage den første del, altså der, hvor man står op, for at det kunne sendes ud. Vi har også brugt klippet her på radioen. Men der stod så faktisk kun ét kamera derinde, fordi der var givet tilladelse. Man skal søge på forhånd om tilladelse til at filme eller optage noget som helst i retten. Og der var så givet tilladelse til de to medier, og det endte som, men de måtte kun have ét kamera, altså de skulle dele et kamera. Så det endte med, at det var TV2, der optog, men så til gengæld var forpligtet til at dele den optagelse med os andre. De måtte ikke sende direkte, de måtte optage det, og så sende det senere. Så det var ligesom reglerne. Men nu var der jo, der er nogen, der har sagt, op til 70 mennesker i den der retssal i går. Der var virkelig, virkelig mange journalister, og også jo mange flere end os, der har siddet der fast og dækket alle retsmøderne. Og jeg sad ved siden af faktisk en af de virkelig store kanoner, Kurt Strand fra Danmarks Radio, som laver det program, der hedder Mennesker og Medier, altså det mediekritiske program på Danmarks Radio. Han har også været på Deadline og på TV-avisen og Profilen og alt muligt Danmarks Radio. Han underviser i journalistik, og han er virkelig sådan en, der markerer sig inden for mit fag, og også kritisk over for, hvad vi andre foretager os. Og ham sad ved siden af. Og så, da vi sætter os ned, og siger, vær så god at tage plads, sætter vi os ned, så ser jeg, at han sidder med, i hånden har han sådan en optager, som lyser, altså, så han er i gang med at optage det, dommeren har sagt. Og det må man ikke.
Nå.
Ej, det må man ikke.
Så stikker du ham, ja.
Så,
det bliver Roland ikke glad for.
Så sagde jeg til ham, du må ikke optage. Så sagde han, jamen, det er kun til mig selv. Så sagde han, man må ikke optage ind i retten. Og så, så tror jeg, han slukkede den. Men jeg har faktisk talt med ham, så det, jo, du kan sige, jo, jeg stikker ham. Men jeg har ringet og spurgt ham i dag, om, altså, det må man ikke, det der. Og så sagde han, det havde han simpelthen ikke været klar over. Han synes, det var fuldstændig fair, at jeg ville omtale det. Han havde ikke været klar over, at man ikke måtte. Han ligesom tænkt, at når du stod i tv-kameraen derinde, så måtte han også godt optage det til sig selv. Fordi det kan jo, der bliver sagt vældig mange ord. Og det tekniske og indviklet og sådan noget. Når man så heller ikke har fulgt sagen, altså før der til sidst, så kan det være enormt svært at fange alle nuancerne i det, der bliver sagt, og man kan først få dommen skriftligt senere og sådan noget. Så det var meget nemmere at optage. Og det kan jeg godt forstå. Jeg får nærmest krampe i højre hånd, at jeg sidder og tager notater under sådan en gennemgang af en dom. Så, men man må altså ikke optage derinde. Og det var han ked af, som han sagde. Det viser jo bare, at i vores fag skal man blive ved med at lære, og man kan blive ved med at gøre fejl. Og det er selvfølgelig også rigtig nok. Så sagde han, om må ikke også, at der kunne sandsynligvis, der var en hel del andre kolleger, der sad og også optog, men måske bare på deres telefoner, så man ikke kunne se det.
Så er det jo meget bedre.
Ja, altså, der vil jeg for det første sige, at da jeg talte med Kurt Strand, som altså helt fuldstændig medgiver, at det var forkert, og det skulle han ikke have gjort, og sådan noget. Altså, der er jo ikke noget. Så min reaktion, da han sagde sådan, det var, at det håber jeg virkelig ikke, fordi for det første er det ulovligt, og for det andet er det jo sådan, at hvis man ikke respekterer de regler, der er i retten, for os, blandt andet for os journalister, så risikerer vi jo bare, at der bliver lukket endnu mere til i forhold til at lukke dørene og lave referatforbud og alle de der ting, som begrænser offentligheden i retsplejen. Så som retsreporter har jeg jo en interesse i, at vi får adgang til så meget som muligt, og det er altså ikke så heldigt, hvis man så sidder og bryder reglerne.
Jeg vil gerne lige sige, at jeg synes, du er en af de reneste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og der er 100% en plads til dig i himlen. noget den tid.
Men var det ikke også lidt, fordi du var irriteret over, at nu du sad og tog alle de her notater selv med hånden, altså der var nogle andre, der fik den lidt lettere?
Jamen prøv at høre, det er ulovligt!
Ja, du kunne have delt det med ham. Du har ikke gjort noget ulovligt. Du kunne have sagt, så giver du mig noget, så siger jeg ikke noget.
Nej.
Må jeg ikke spørge om noget helt andet? Fordi nu...
Det må man ikke, men, og jeg vil så i øvrigt sige, at det der med at sige, at jamen, alle de andre gør nok også... Altså, man kan jo bare få en association til, at det er sådan set det argument, både Kim Henningsen og Henrik Fortrup har rejst med i to
men
år under denne
på,
her
sag. Du har lige fortalt, at han er en af de store kanoner, og så tænker jeg bare, det må være en af grundene til, at han blev så stor, fordi han sprang nogle grænser.
Det skal jeg ikke kunne sige, Nedim. Det ved jeg altså virkelig ikke.
Kan du ikke svare mig på i stedet? Nu sagde du indledningsvis, at der var 70 journalister i...
Og tilhører. Der var jo også nogen, som var...
Men når du dækkede både denne her sag og terrorsagen, var der flere til Se og Hør-sagen, end der var til terrorsagen?
Jeg tror, der var 3 gange så mange journalister i retten i Glostrup til afsigelsen af denne her dom, som der var til afsigelsen af dommen i terrorsagen. Altså den vel alvorligste drabsag, vi har haft i Danmark i nyere tid. Altså sagen om drabet ved synagogen, terrordrabet ved synagogen, hvor også 2 politifolk blev såret, og 4 mænd var så anklaget for at have hjulpet til at blive frifundet. Jeg tror, der var 3 gange så mange journalister i Glostrup, som der var i Københavns Byret ved den sag.
Det er jo interessant i sig selv.
Ja, ikke? Altså det, men det er måske også et spørgsmål om, som jeg sagde indledningsvis, at journalister er vældig optaget af sig selv og vores egen branche. Jeg ved ikke, om det kun er det. Der er selvfølgelig også virkelig mange principper på spil, osv. Men det gjorde altså også, at der kom vældig mange, som ikke er så vant til at gå i retten, og så kan der jo ske små fejl. Men nu, hvis der skulle sidde unge eller ældre journalister derud og høre med, så siger det lige igen, man må ikke optage inde i retten. Hvis man er almindelig tilhører, altså ikke er journalist, så må man ikke have sin mobiltelefon tændt. Man må ikke sidde med en computer tændt inde i retten. Det er kun journalisterne, der lige præcis må det som arbejdsredskaber. Og så kan man jo så dertil undre sig over, at man må ikke filme ind i retten, man må ikke optage lyd ind i retten, men man må godt sidde og skrive sådan nogle live-blogs, hvor man minut for minut opdaterer, hvad sker der nu, hvad sker der nu? Altså i virkeligheden sende direkte fra retten. Det må man gerne.
Jamen, man har også set bærbare med kameraet ud af, så når de tager klappen op, så ved vi jo ikke, om de filmer hele retssagen.
Men det må de ikke.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi kommer sikkert til at tale om Se og Hør og Nets igen, men jeg synes, vi skal lade det hvile for denne her gang. Dan Bjerregaard, jeg kunne til gengæld godt tænke mig, at vi skulle tale lidt om denne her nye politiuddannelse af politikadetter. Vi talte om det for en uge siden i Politiradio, men det var sådan lige i slutningen af vores program, at vi kunne ikke rigtig nå det. Så jeg kunne godt tænke mig faktisk at bore lidt mere i det, fordi jeg har jo læst mig til, at de første politikadetter skal begynde på uddannelsen 1. marts. Der er ansøgningsfrist her i midt i december, og så kan man komme ind på den her halvårlige uddannelse som politikadet. Og inden du begynder at rulle dig ud, så siger jeg bare lige som en serviceoplysning, at der er faktisk noget i forvejen, der hedder politikadetprojekt. Og det er ikke det samme.
Det er noget med nogle unge børn,
præcis,
der kommer i...
Det er Københavns Vestegns Politi har et projekt, som vist nok er en stor succes, med sådan en politikadet-uge, hvor unge, altså teenager, som måske også hænger lidt i kanten af noget kriminalitet, kan komme ind og prøve at være sammen med politiet i en uge eller 14 dage. Og det er altså, det er ikke det her gode.
Men det kunne være, at man kunne slå det sammen, når nu... Nej.
Ja, det må du så nu redegøre for, om du mener, at det er seriøst, Dan Bjerregaard. Altså... Det er ikke nogen hemmelighed, at du synes ikke, at det her med at lave en halvårlig politiuddannelse til nogen, som så skal arbejde i samme uniform og udstyr som dem, der har den rigtige politiuddannelse, det synes du ikke er nogen god idé.
Nej, det synes jeg ikke. Hvis vi skal starte et helt andet sted, så kan jeg jo godt se det her med, at der er akut behov for noget aflastning af politiets ressourcer, fordi at man jo har været rigtig hårdt hængt op, blandt andet på grund af den føromtalte terrorsag, og der har været en flygtningekrise, der har gjort, at politiet har været på hælene i et længere stykke tid, og der er brug for aflastning. Det, jeg frygter lidt ved det her, det er, det er der flere ting ved, men det helt overordnede, det er, at når man kender systemet lidt indefra, så er det meget muligt, at det her det bliver sådan en glidebane. Lige nu, så ved vi, at de her politikadetter, de skal bruges til at stå og bevogte grænsen. Som sagt, så for et par år siden, der kendte vi jo ikke til de her...
Må jeg lige spørge, Det er godt, at du ikke kan svare, Dan Bjerg, men når man siger bevogte grænsen, ikke? Altså, hvorhenne?
Jamen, det er jo nede i Sønderjylland.
Altså der, hvor man kan køre fra Tyskland til Danmark?
Ja.
Så, men der er jo også noget om Sverige, og der må også være en hel masse vandgrænser og sådan noget.
Ja, og hvis vi skal have politikadetter nok til... Der er en ret stor kyststrækning i Danmark, ja. Så det er ret mange politikadetter, der skal bruges til det. Men det, som jeg vil sige, det var, at for noget tid siden, for et par år siden, der kendte vi ikke de her udfordringer, som dansk politi står overfor her i år og sidste år. Og derfor frygter jeg også lidt, at man ikke kan sige, jamen, hvad bliver den næste udfordring, som dansk politi står overfor. Det kan være sådan noget, som vi har set tidligere. Der har været gadekampe på Nørrebro i forbindelse med rydning af ungdomshuset, hvor dansk politi også var rigtig presset og i lang tid havde en masse overarbejde. Der var et klimatopmøde, hvor der også blev trukket på alle ressourcerne. Og jeg frygter, at det her det bliver sådan en glidebane, hvor man siger, jamen når vi bruger dem til det her, så kan vi også godt bruge dem til noget andet. Så jeg frygter på sådan på sigt, så vil man devaluere hele politiuddannelsen.
Prøv at, Dan Bjerggaard, hver gang nogen gør noget nyt, så er der nogen, der frygter en glidebane. Altså, men hvad nu, hvis det viser sig, at de faktisk er rigtig effektive, og man godt kan bruge dem til noget? Er de gode? Altså, hvad? Er det ikke bare sådan lidt krukket, du synes, at nu har du brugt 3 år på at tage uddannelsen, og så er det tavle, hvis nogen kommer og siger, at man kan lære det på?
Jo, det kan man sige. Det er ikke på måde at bruge lang tid på noget at gøre sig umage. Men altså, man har allerede lavet det her, hvor man har skåret uddannelsen fra 3 år og så ned til 2 år.
Ja, det er du også lidt knotten over.
Ja, men det man kan sige, det er jo det her med hele tiden, hvis man bare tager lidt af altså, den her salami-metode, hvis man bare hele tiden sådan tager et lille stykke af den, så er det ikke ret meget. Men det er jo klart, på sigt, hvis man bliver ved med det, så bliver det ret meget. Og vi har altså som vi jo har snakket ganske mange gange om i det her program, så har vi sådan en politi i Danmark, der lever højt på et rigtig godt renommé, og der er sådan en stor tillid til dem i befolkningen, og vi siger altid, at det er et veluddannet politi, de kan tænke selv, og når man ser de her billeder fra USA med politibetjenten, der opfører sig fuldstændig sindssygt og skyder personer, der har en tommestok i hånden, eller hvad fanden det er, ikke? Så siger vi, at det kan ikke ske herhjemme, fordi dansk politi er rigtig godt og veluddannet. Og jeg siger ikke, at den her uddannelse, det er sådan en de facto, sådan en, hvad man kan sige, nu bliver det amerikanske tilstand, det tror jeg slet ikke, det gør, men jeg siger bare, at man skal passe på, at man ikke kommer ned af en vej, man ikke kan ændre på igen.
Kære Dan, jeg har mødt lige så mange politibetjente, som du nok har, og jeg tænker bare, jeg var inde og kigge på jeres, eller på kadetsiden, hvorfor nogle prøver man kommer igennem for at blive kadet på 6 måneder. Og der var der en, der stod, at man skulle tage en brysttræning med 85 kilo. Og jeg har altså med mange politibetjente, jeg tænker, at der ikke engang kan tage 60.
Nej. Det er, jeg ved heller ikke, jeg tror ikke, det bliver den største udfordring for de her nye politikadetter. Jeg tror egentlig, at det man også skal tænke på, det er, at det lyder meget godt på skrive, altså sådan når man ser det på teoretisk plan, at nu får vi nogen ned til grænsen, der kan stå og lave det bevogtning.
Ja, sådan så, at man kan få de almindelige og de rigtige politibetjente hjem til kredsene, som politikerne siger, ikke? Altså så kan de komme hjem og efterforske indbrud og voldsanmeldelser og alt muligt andet hjemme i Nordjyllands og Nordsjællands osv. osv. Politikredsene.
Man har jo privatansat normale borgere til at sidde i de der fotovogne. Så kan man vel også privatansætte andre borgere til at stå ved en synagoge eller sådan noget.
Det er jo også et andet argument. Det er, at man har jo sagt, der har jo været alle de her ting, som Nedim rigtig nok siger. Man har jo snakket om lufthavnskontroller, og man har snakket om de her ATK-vogne osv., hvor der ikke skulle sidde betjente i. Så
det gør man jo nogle steder. Der sidder HK'er i de der fotovogne, ikke? Der har også været tale om på et tidspunkt, at fængselsbetjente kunne overtage nogle af de opgaver. Men i betragtning af, hvor presset de er i fængslerne, så tror jeg måske ikke, at fængselsbetjentene vil betage sig. Men det er rigtigt nok, Nedim, du nævner det her med det optagelsesprøven.
Ja.
Jeg skimmede kravene, men stod jo hurtigt af, da jeg nåede til det med de fysiske test. At der er både en hurtighedstest og længdespring og kropshævninger. For kvinder skal man på et forsøg kunne gennemføre op til 22 kropshævninger. Og så er det noget med en bum og 5 cm højde og en plintkasse. Det er meget... Altså der, ja, det,
hvad siger den ved bænkpres?
Jeg søger ikke. Det bliver for, at der er noget med, at man selv vælger noget med 12 maksimale gentagelser og en samlet belastning på 60-85 kilo, men man vælger selv, hvor meget man vil tage. Altså, så skal man kunne løbe 2400 meter også. Puh, er det ikke noget for mig. Nå, det... Dan Bjerregaard, men det med fysikken, siger du, det er det mindste.
Det er det mindste.
Det er jo også det med, når de først kommer. Jeg hørte dig bruge eksemplet, at hvis du har nogle betjente stillet ud på en opgave med at bevogte en grænse eller bevogte en bygning, altså, hvis der så sker noget kriminelt, lige noget andet kriminelt lige rundt om hjørnet, skal de så kunne gribe ind over for det? Jeg har faktisk et konkret eksempel. Kan I huske her for nogle uger siden, da der var alt den der ballade med den bog, hvor Jakob Scharf havde medvirket, der var sådan nogle retsmøder om natten og sådan noget, ikke? Så skulle der afleveres kendelsen, som var blevet afsagt om natten, den skulle afleveres til Politikens Hus på Rådhuspladsen i København. Nærmere bestemt til Ekstrabladet. Men og rundt omkring jo ved Politikens Hus står der vagter, altså private vagter, og de modtager absolut ingenting, som nogen kommer og afleverer, hvis det er til redaktionerne. Så det må I snakke med, altså de vagter, som står for sikkerhed, de modtager ikke noget. Så de politifolk, der kom for at aflevere den her kendelse, de havde ikke nogen aflevering til, for der var ikke nogen på arbejde på Ekstrabladet. Så sætter de sig i deres patruljevogn ude foran Politikens Hus og venter på, at der møder en medarbejder fra Ekstrabladet, så de kan aflevere den. Der går noget tid. Mens de sidder og venter, så er der et eller andet knivstikkeri, der foregår på Rådhuspladsen, altså hen foran Rådhus. Og de er jo politifolk, så de springer selvfølgelig ud af politibilen og går hen og får stoppet det her, for anholdt en mand for knivstikkeri, og så går de tilbage, tror jeg, med den anholdt på bagsædet, og så venter videre. Og så får de så fat i den første medarbejder, der møder på Ekstrabladet, og overrækker hende denne her kendelse. Og de siger så i øvrigt, at de ikke fra Københavns Politi, de er fra Midt- og Vestjyllands Politi, fordi da den kendelse skulle køres ud, så måtte Københavns Politi sige, det havde de altså ikke lige tid til sådan natten til lørdag og rende rundt og aflevere breve. Så der måtte man tilkalde forstærkninger fra Midt- og Vestjylland, som så var dem, der sad der og fik afhørt. Lang historie for at sige, hvis nu man står og bevogter noget, og der sker et eller andet, som kræver en anden politiindsats i nærheden, hvad så? For hvis jeg kommer forbi som almindelig borger, og der står nogen med pistol ved hoften og knippel og håndjern og politiuniform, så går jeg vel ud fra, at det er nogen, der kan gribe ind.
Ja, og hvad skal de så sige? Det må vi ikke, vi er politikadetter, og så ringe efter noget andet politi. Eller skal de gribe ind? Det vil man jo åbenlyst sige, det skulle de gøre. Men så er vi jo derude i, at hvad er forskellen så på politikadetter og almindelige betjente?
Så hvad er løsningen, hvis man siger, at vi vil ikke have den her mellemvare, men vi kan godt se, at der er et behov for flere folk, og det har lidt lange udsigter med at bygge den der nye politiskole over i Herning. Hvad så?
Ja, det er jo svært, og det er jo også lidt det, man gør med denne her politikadets løsning. Det er, at man mange af de grunde til, at vi er nået derud til i dansk politi, man er nu, det er jo fordi, man har lavet en masse dårlige løsninger på mange områder. Det startede helt tilbage med en politireform, der ikke var særlig vellykket tilbage i 2007. Og så bliver man ved med at lappe med at lave mere af de samme ting, altså hvor man sådan lidt populært sagt laver politiarbejde med en lommeregner, ikke? Fordi det, altså, tingene ser godt ud på papiret, eller tingene går op i sidste ende.
Men det skal det vel også gå op?
Ja, men det er, for mig at se, er det bedre, at man løser politiarbejdet på en rigtig fornuftig måde, end at det ser godt ud og passer på et papir. Vi snakkede jo også med, vi havde en udsendelse, hvor jeg tror, vi havde Claus Oxfeldt inden, hvor vi talte om det her med, jamen hvis der bliver tilført nye ressourcer til politiet, hvis man bliver ved med at bruge ressourcerne på samme måde, som man gør nu, jamen så nytter det ikke noget. Og det er jo blandt andet i forbindelse med det her, hvis vi skal tage et eksempel, terrorbevogtning, jamen der har man jo, vi har synagogen, og man har nogle andre steder, hvor man står fast bevogtning. Men hvis man hver gang, man får tilført nogle nye ressourcer, siger, jamen så sætter vi bare to mand ekstra til at bevogte, altså nu har vi to mand, der står på Nørreport, så får vi to mand mere, så sætter vi dem på Vesterport, og så kører vi sådan derudad, hver gang man får to mand, så bruger man dem til mere og mere af det her. Der tror jeg, man skulle have været fra start af meget bedre til at tænke nogle bedre taktiske løsninger, end det man har gjort på nuværende tidspunkt. Og jeg skal ikke gøre mig til sådan ekspert i, hvordan man bedst muligt bevogter en grænse, men jeg tror ikke, den bedste måde at bevogte en grænse på, det tror jeg ikke er ved at stille sådan politikadetter op skulder mod skulder hele vejen rundt om grænsen.
Det lyder også dyrt.
I hvert fald, så optages der altså elever på politikadetuddannelsen, hvoraf de første 125 studerende skal begynde på politiskolen i Brøndby ved København 1. marts. og de får så den her 6 måneders uddannelse, som er SU-berettiget. Hvis man vil vide mere om det, så kan man på Rigspolitiets hjemmeside eller på www.politi.dk finde både beskrivelsen af uddannelsen, hvad man kan bruge den til, at det kan være et springbræt til senere så tage den rigtige politiuddannelse, og læse også mere om, om optagelseskravene, både de fysiske tester og de andre krav, der er til dem, der gerne vil have denne her uddannelse. Og så kan det være, at vi lige skal give dem en chance, ikke? Og så vende tilbage til at se, hvordan det går. Det kan også være, at du kan blive lærer på uddannelsen, det kan man aldrig vide.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Jeg kunne godt tænke mig lige at nævne en ganske kort sag, hvor man muligvis kan hjælpe politiet. Det er Nordjyllands Politi, som har offentliggjort billeder af nogle gerningsmænd og noget stof, noget gardinstof, som man søger oplysninger om i forbindelse med 5 sager, som spreder sig over hele landet. Nemlig nogen, der i Blokhus, Hune, Hundested, Hvide Sande og Frederiksværk, og det vil sige, at vi er i Nordsjælland, Nordjylland og Vestjylland, har sprøjtet, ført gas ind i de her kontantautomater, der er ved bankerne. De har brækket et lille hul, og så fører de et eller andet ledende rør og en slange ind, hvor de sprøjter gas ind, og så hvis nok dækker til med sådan noget stof, sådan så at gassen bliver derinde, det er jo ret flygtigt, og så antænder de det og skaber en eksplosion, sådan så de kan komme afsted med pengene. Og det er sket 5 gange i august og september i år. Og politiet har nogle overvågningsbilleder. De er maskeret, de her gerningsmænd. Det sker om natten. Der er ikke rigtig nogen viden. Der er ikke så gode signalementer. Men der er nogle billeder, som man kan finde, hvis man søger. Hvis man kigger på Nordjyllands Politis hjemmeside. Billeder af gerningsmænd. Der er en, hvor man kan se en tatovering på halsen. Nedim, sådan en har du også. Du har ikke været i Nordjylland for nylig. Nej. Og der er en, hvor man kan se, at hans, under hans maske, han har nogle briller på. Men de her gerningsmænd, man ved ikke, hvor mange der er, men der er i hvert fald mere end en, har også nogle steder smadret overvågningskameraer eller prøvet at male på dem, så der ikke skulle være billeder. Det her stof, som så er fundet flere steder, altså gardinstof, mener man det er, med et ret specielt mønster, hvor man tænker, hvad skal man bruge gardinstof til, når man skal røve en bankboks. Men det mener politiet altså har været brugt til og ligesom dække af, for at gassen bliver inde i hullet. De er ikke kommet afsted med penge hver gang. Der har været udbytte i nogle tilfælde. Der har også været udbytte, hvor politiet mener, at det er blevet farvet af sådan de der farvepatroner, som gør, at det godt være, at man får nogle penge. Man kan aldrig nogensinde bruge dem til noget.
Jo, det kan du. Ja, jeg har kun købt for eksempel under bankrøverier, så kommer der jo farve, og dem har vi kun købt rigtig billigt, og så kender vi folk, der kunne lave nogle kemikalier, så farven den gik væk igen.
Nedim, det er altid en overraskelse at høre, hvad du går. Det der, det vil jeg gerne lige forske lidt i ved lejlighed og høre mere om.
Det vil jeg meget gerne.
I hvert fald, politiet har altså offentliggjort de her billeder, som man kan se på Nordjyllands Politis hjemmeside, og så kan man måske hjælpe politiet med at opklare det her. Der er ikke sket nogen personskade ved de her sprængninger, og det forstår jeg faktisk ikke sprit nyt, det her med at prøve at sprænge pengebokse på den måde med gas. Jeg har bare aldrig hørt om det før, men det kan jo være, det er mig, der bare ikke har fulgt med. Uanset om man bor i Nordsjælland, Vestjylland eller i Nordjylland, så kan man bare ringe 114. De 3 politikreds arbejder sammen om den her sag, men som altså er samlet hos Nordjyllands Politi. Så er det bragt videre.
Du lytter til Radio 24/7.
I de sidste små 10 minutter af Politiradio, så kan vi jo ikke komme udenom. Det er stress. Det skyder stadigvæk derude. I den forgangne uge blev der pludselig skudt i Lyngby nord for København. Der bliver skudt i alle mulige egne, alle mulige steder i landet. Jeg bliver altid lidt bekymret, Nedim, fordi med din fortid i bandemiljøet, så når jeg altid at tænke, om der er nogen, der er ude efter dig.
Ja, du ringede også til mig den aften.
Jeg ringede også til dig forleden.
Der må jeg lige minde om, jeg var 29 og ikke 22.
Jo, jamen der havde de ikke sagt noget om, hvem der var ramt endnu. Men jeg når bare at blive bekymret, fordi de skyder, og så var der en kvinde, som bare havde været i magasin i øvrigt, der var blevet ramt af skud. Vi tager den lige en gang til. Hvad handler det her om?
Du kigger over på mig.
Ja, selvfølgelig, Dan Bjerregaard. Det er dig, der er politimanden.
Ja, der er,
kom så. Er
der...
det fordi, de har lukket Pusher Street? Det ved jeg, du altså, har set masser af folk, der mener, at fordi Pusher Street er blevet lukket ned, og nogen slår som hasmarked, så er det derfor, folk bliver skudt. Og hvis man bare legaliserer hassen, så holder de op med at skyde hinanden.
Nej, jeg vil gerne hjælpe den her. Den kommer helt op for næste dag, den her. Det er en krig mellem Satudarah og Banditos, og den er kommet til Lyngby. Og da jeg var i bandemiljøet, var Lyngby en kæmpe marked, som selv Hells Angels rigtig gerne ville have. Og nu er det de her to, der kæmper om, når Hells Angels har trukket sig tilbage, fordi de har en krig mod Black Army, eller Black Jackets, eller hvad de hedder deroppe i Odense. Så det er en marked om Lyngby, og det er en kæmpe marked, og man ser jo også de forskellige grupperinger sælger. Jeg bor selv i Lyngby, jeg ser jo Banditos folk stå og sælge hash, og jeg ser Satudarah folk. Og nu er krigen oppe i Næstved startet, så derfor så kan de også godt starte din Lyngby og marked der.
Ja, og det var, Nedim siger det jo rigtig godt, at det er mange af de her grupperinger, der kæmper om, og det er både altså markedsandele, og så er det jo også noget territorielt, altså hvor kan man føre sig frem henne i byen i sin rygmærker. Men og det
er jo,
ja, men det er jo derfor, man skal passe lidt på, fordi som du også rigtig nok sagde, så har der været en del sådan debat på de sociale medier, og der er mange, der er rigtig hurtige til at kæde det her sammen med, at nu har man lukket Pusher Street, og så er det hele, det handler om Pusher Street. Og der må man bare lige minde om at sige, altså det kan godt handle om kamp om narkomarkedet, uden det nødvendigvis har noget med Christiania at gøre.
Hvis man sælger hash i Næstved, er man ret ligeglad med Pusher Street, er man ikke?
Jo, det er man.
Jo, altså i store hele, så har det ikke så meget med, altså det, der foregår på Fyn og i Næstved, det har ikke noget med Christiania at gøre. Det er klart, at det her marked på Christiania, det er så værdifuldt, så selvfølgelig er der mange aktører, der vil ind på den bane og have en del af det store økonomiske marked derinde. Men det er altså ikke kun derfor, de skyder i gaden.
Men de her mange skyderier, der har været, det var jo også før... Den begivenhed, som jo blev sådan, om man, den åbne anledning til, at Pusher Street blev lukket ned, også af christianitterne, nemlig da to politifolk blev ramt af skud på Christiania i september måned i år. De skød jo også hinanden ud i gaderne før, da.
Ja, det gjorde de.
Men forskellen er bare her, at det var de små klummer imod nogle af de store, og lige pludselig er det to store, det er Satudarah og Banditos, og det var Banditos, der gav Satudarah en velkomsthånd til Danmark. Uden Hells Angels tilladelse. Og nu de to oprører i krig, ikke? Så der er et eller andet galt der.
Og det er jo den der internationalisering af bandemiljøet, fordi altså, tidligere så var det jo Hells Angels og Banditos, der var de to eneste store sådan spillere på det her marked, hvis vi, ja, det kan vi godt kalde det. Ja. Og nu er der altså op til flere andre klubber, som også gerne vil ind og være en del af det her.
Nu har politiet så i hvert fald et sted taget rockerloven i anvendelse og lukket et klubhus, et Satudarah-klubhus, der må de ikke komme, fordi man siger, når der er de her skyderier i gang, så kan det også være farligt for dem, der er omkring. Det var jo sådan set det, man så ved Magasin i Kongens Lyngby i den forgangne uge, at der bliver skudt et sted, hvor mennesker, som ikke har noget med noget som helst at gøre, kan blive ramt af skud. Det er jo ikke første gang, vi ser det. Og så har man altså lukket klubhuset. Virker det?
Nej, altså nu ved politiet bare lige pludselig ikke, hvor de her mennesker er, fordi så er de jo spredt rundt, og nogle af dem, så finder de bare en lille lejlighed op i en eller anden boligblok, og så sidder de alle sammen derop. Klubhuset var et perfekt sted for politiet til at holde øje med de her mennesker, og så vidste man også godt, hvor de fleste skyderier ville komme hen. Men jeg kan godt forstå politiet, fordi jeg læser også, der lå en børnehave eller en vuggestue tæt
på. Men det er faktisk også ret interessant det her, fordi man ser det tit, og det så man også for mange år tilbage, da i nogle af de andre bandekriger, at de her personer, som er en del af det her miljø, de ved udmærket godt, at de er en del af konflikten, og der er nogen, der er ude på at skyde dem. Så de kan jo godt finde ud af, altså de gemmer sig, de holder til i de her bydele, hvor de ved, de er i sikkerhed. Og derfor bliver det sværere og sværere for de her grupperinger at ramme hinanden. Og så går man længere og længere ud i periferien af bandemiljøet og siger, jeg kan huske, der var en episode med en, der blev skudt, fordi man havde fundet ud af, at den her person, som han var egentlig ikke en del af bandemiljøet, men man havde set, at han var Facebook-venner med nogen fra en bandegruppering.
Ja, Værbrugs Hårdkærne, han blev skudt i hovedet. Ja.
Og så blev han skudt, ikke? Og det er altså fordi, man kan ikke få fat på dem, der er helt inde i den inderste del af bandemiljøet, så går man længere og længere ud i periferien, og så er det nogle gange nogen, der måske er helt uskyldige, der bliver ramt.
Det lyder som skruen over konflikten uden ende, desværre. Jeg er helt sikker på, at vi også kommer til at tale mere om det her. Desværre. Ikke desværre, at jeg skal tale med jer om det, og heller ikke desværre, at vi er tilbage igen på næste søndag, desværre er vores tid gået for i dag. Så det var Politiradio med Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.